Sveiki, čia laida Ką renkiesi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir mūsų tiesioginėje studijoje šiandien liberalų sąjūdžio sąrašo, rinkiminio sąrašo lyderis Eugenijus Gentvilas. Labą dieną.
Sveiki.
Mes turim formatą tokį, kad ant karštos kėdės sėdi vienas iš partijos ar sąrašo lyderių ir jį kalbinam draugės su 15 minučių šiandien žurnaliste Jurgita Lapienytė. Sveiki, Jurgita.
Labas rytas.
Ir taip pat kviečia mūsų klausytojus prisijungti. Studijos telefonas 2-4-3-1-4-3-1. Gerai, pradėkim nuo damos ir mes jau čia taip prieš laidą apsitarėm nuo vertybių. Dažnai mes startuojam nuo vertybių ir šita tema mums atrodo svarbi ir visuomeniai.
Taip. Turiu ir jums, Eugenijui, ir klausytoms prisipažint, kaip ir Aurimui sakiau, kad aš esu liberalų rinkėja, dėl to labai atidžiai ir kritiškai nagrinėjau, ypač programą teko skaityti kelis kartus. Ekonominė dalis, visos kitos dalis, viskas gerai, bet ko aš pasigendu iš jūsų programos, tai truputėlį vizijos. Man čia patiko labai, ką Alvydas Jokubaitis yra pasakęs, kad panašu į pamestą darbo kalendorių. Lik ir užsirašyta konkrečiais, kokiais žingsniais bus įgyvendinama, bet neradau ten vizijos, kokia visuomenė, kokia Lietuva jūsų akimis turėtų būti, ar tai, nes mano akim, tarkim, turėtų būti, ar ne daug žmonių, kur skirtingos rasės eina, kur mano draugai gali susikabinę rankom vien dėl to, kad jie abu vyrai ir jų niekas nesmerkia ir panašiai, kokia yra jūsų vizija be to viso pragyvenimo, be tos linijos, be to diskurso.
Į minutę, jeigu galima tilt, mes ką daugiau klausimus.
Reiktų pasakyti, kad iš esmės toje vietoje pritarčiau Alvydui Jokubaičiui. Mes neišryškinome programoje kai kurių dalykų ir jo pastabos rinkimų kampanijos pradžioje mums duoda šansą paryškinti tai, kas yra, tačiau, kaip sakoma, užmaskuota tarp eilučių. Tai iš esmės mažesnė valstybė pas mus, o visa iniciatyva patiems žmonėms.
Valstybė etatizmo prasme,
aparato, biudžeto, perskirstomų lėšų požiūrių, o daugiau gali padaryti patys žmonės, visuomenė, bendruomenės, ką ir Jokubaitis pabrėžė, štai puikus sako dalykas, pasipriešinimo visuomenė, kalbant apie krašto apsaugą, nacionalinį saugumą. Na, nepariškinome tos eilutės, taip sakant, neištėlėme į viršų, tai visada geras dalykas yra kritika, ji pateikta Jokubaičio su tokia pašaipa, tačiau ir toje pašaipoje mes išvelgėme taisytinų dalykų. Tai iš tikrųjų, valstybė mažesnė, etatizmo požiūriu, o žmogus stipresnis, iniciatyvesnis, tam valstybė turi atiduoti žmogui vadeles į rankas pačiam, o ne reguliuoti, vadelioti, sėdėdama šiltose kabinetuose.
Bet aš jau kaip suprantu, jūs kalbat apie tą būtent ekonominį momentą.
Ne, nebūtinai.
O kaip dėl visų tų, nes stipresnis žmogus, na, tarkim, yra daug užguitų visuomenės grupių, kad ir tie patys homoseksualai, ar ne, ar jūs tą leistumėt spręsti pačiai visuomenį ir jai pribręsti prie, tarkim, šito klausimo, šitos problemos sprendimo, ar patys visgi rodytumėt, tarkim, iniciatyvą, kad, na, žmogus būtų laisvas?
Nebūtinai taip tiesmutiškai suprastime. Jeigu yra homoseksualų bendruomenė, tai ir leistime jai pasireikšti, pavyzdžiui, o nereguliuokime, kad neleisime jums daryti eisenos.
Bet tai, miestai lyg ir nedraudžia dabar labai.
Na, dabar jau ne, o prisiminkime, kad buvo draudžiama, arba buvo sakoma, eisite į upės gatvę ir mieste čia nemarširuosite, nes jūs bemaž raupsuote jį ir panašiai. Na, arba dabar parolimpinių žaidynių precedentas. Man, žinote, kai Mindaugas Bilius grįžo iš Rio de Žaneiro į Vilniaus oro uostą, jis pasakė liberalo kalbą apie diskriminaciją. Tai štai, vėlgi yra bendruomenė neįgalių žmonių, kuri akivaizdžiai, tiesiog vertinant pinigais, ordinais, BMW automobiliais, yra diskriminacinėje padėtyje lyginant su sveikaisiais. Tai akivaizdu, kad tokie dalykai turi būti palikti bendruomenių apsisprendimui, susitarimui, o valstybė tam turi netrukdyti. O ką dabar daro valstybė, nustato? Tiem tiek kruopų, šitiem šitiek kruopų. Tai va čia ir yra tas valstybės
klausytojui mes suteikim galimybę jūsų paklausti. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Kuo jūs vardu?
Kęstutis, panimėčiai.
Taip, Kęstutis, koks jūsų klausimas?
Norėjau paklausti. Dabar dėl tų, nu, kaip čia pasakyti, gėjų ir taip toliau. Nu, niekas jiem nedraužė, jie tegu būna, bet ta demonstracija, kada paimkim žemės ūkį, pasiūlo Vingio parką ir iš visų užmesti tenai pikėtus, o jų eisenas Gedimino prospektu, nu, tai žino, čia biški irgi. Dabar dar vienas dalykas.
Gerai, jeigu galima į konkretų klausimą kažkaip visą poziciją paversti konkrečių klausimų, ar įmanoma?
Klausimas šitą tokį pamąstymą, o dabar klausimas. Kaip jūs manot, ministrai turi būti atsakingi už tuos viešuosius pirkimus ir taip toliau, ar ne?
Supratau, geras Gerai. Klausimas.
Noriu pasakyti, kad ir ūkininkai piketavo ir eisenas darė Gedimino prospekte, o jeigu ten buvo kažkada Vingio parke, tai turbūt tiesiog dėl erdvės. Jaučiu, kad jie patys ten ir prašė. Dabar ministro atsakomybė. Taip, ministras, pavyzdžiui, Olekas negali konkrečiai žinoti, kad nupirko ten per brandį. Klausimas, ką ministras įdėdė, sužinojo šitą dalyką, kokių ėmėsi priemonių, kad perdavė karo policijai, žinybiniai, vienas dalykas, kokių ėmėsi reglamentavimų, kad tai nebesikartotų. Na, sakysim, aš pats dirbau ūkinės struktūros uosto direkcijos vadovu, tai pamatęs galimus neskaidrumus, aš įvežiau tokias vadinamas tipinės pirkimo sutartis. Ir man turėdavo įrodyti, kodėl toje pirkimo sutarties projekte, kodėl tame pirkimo sutarties projekte reikalingos kitokios nuostatos pagrįsti. O šiaip viskas eina standartizuotai. Suprantame, kad kiekvienas pirkimas gali turėti tam tikrų atmainų, tačiau atsitiko tokia situacija, kad pirkėjas nebegalėjo diktuoti, kokį projektą parengti. Tai štai iš ministro Oleko nesimatė tų veiksmų, na ir galų galia matėsi šiokią tokią aroganciją. Jeigu ministras trečiokas šįryt frakcijos posėdėje pakviestas prisipažino, kad jis nesukontroliuoja, tai ministras Olekas viską kontroliuoja, viskas gerai.
Gerai, bet tas atsakomybės klausimas. Jūs tai nemano, kad ministras
turi atsakyti.
Turi atsakyti, tai yra politinės departamento ar skyriaus vadovai kažkokius tai brokinius ar klaidingus sprendimus padarė.
Politinė atsakomybė, sakysim, visi įpratę aukščiausių mastelių vertinti, atsistatydinimas. Tačiau politinė atsakomybė gali būti ir pasakymas visuomeniai. Taip, čia yra ir mano nesužiūrėti dalykai. Tai yra prisipažinimas, ką, pavyzdžiui, pasako ministras Trečiokas.
Gerai, Nerijus jums siunčia klausimą, aš turiu ir klausytoją, bet kadangi Nerijus daug anksčiau, dar šiandien anksti ryte siuntė, tai jam pirmenybė. Rinkimų programoje daug žadate, daug lengvatų, mažesnius pridėtinės vertės ir GPM gyventojų pajamų mokesčius, sodros mokesčius, pakelsit pensijas, atlyginimus beveik dvigubai palyginus su dabartinė situacija. Taip pat žadat, kad nebus jokių naujų mokesčių. Taigi, kaip žadate visą tai pasiekti per ketverius metus su mažiausiu Europos Sąjungos biudžetu. Jeigu vien pensijų padidinimui nuo 265 iki 400 reiktų papildomai milijardo eurų. Iš kur paimsit pinigų, didinsit valstybės skolą ar kitas priemonės taikys?
Konkrečiai dėl mokesčių kalbant, mes GPM žadame mažinti pelno mokestį tiem, kurie investuoja į naujų darbo vietų kūrimą. Taigi, tiem, kurie gimdo naujus mokesčių mokėtojus. Kalbant apie PVM, tai yra ne koks nors tuščias pažadas, o senas pažadas. Kai buvo PVM pakeltas nuo 18 iki 21 procentų, buvo pasakyta, krizei pasibaigus, jis bus gražintas į buvusį lygį. Tai čia mūsų planas kasmet po 1 procentą, kaip ir sodros įmokų po 1 procentą. Esminis dalykas, iš kur gauti per didesnį mokesčių mokėtojų skaičių. Kas yra mūsų tikslas ir mūsų uždavinys, tai yra mažiau pašalpų prašančių iš biudžeto, o patiem dirbant ir užsidirbant. Iš čia ir mokesčių atostogos, reiškia, tik tu pradėk dirbti, tik tu nebetišk rankos į valstybės biudžeto kišenę. Tai tada valstybės biudžeto išmokos mažėja, o daugėja įplaukos iš tų žmonių, kurie atranda save darbo rinkoje, pradeda dirbti.
Yra skaičiavimai.
Visiškai detalus ne, tačiau praktika yra štai kokia. Jau man labai lengva tą pavyzdį sakyti, nes tai neliberalai savimi giriasi. Gediminas Kirkilas, socialdemokratų vyriausybės premjeras, priėmė sprendimą per du kartus sumažinti gyventojų pajamų mokestį iki 15 procentų. Ir buvo rėkiama, kad atsiras skylė biudžete. Pirmus tris mėnesius įplaukos į biudžetą iš šito mokesčio sumažėjo. Po trijų mėnesių susilygino su buvusiomis įplaukomis, vėliau pradėjo augti. Ką tai liudija? Šešėlinė ekonomika. Kuo mažesni mokesčiai, tuo mažesnis motyvas rizikuoti ir slėpti mokesčius, mokant pinigus atlyginimus vokelyje. Kuo mažesni mokesčiai, tuo mažiau šešėlio. Ir šita šešėlinė ekonomika tampa oficialiaja ekonomika.
Ir tuos milijardus jūs tikitės padidinimam iš
ne tuos milijardus, o tą milijardą.
Milijardą. Taip, didelė sumelė, bet klausytojai dabar žodis. Laba diena.
Laba diena.
Taip, jūs eterija, ko vardu?
Taip, Virginis iš Klaipėdos.
Taip, Virginis.
Aš mačiau Klaipėdoje tokį plakatą pas vieną visuomenininką. Nei balsuoti, jei nežadi kontroliuoti. Taip pat ir norėčiau konkrečiau paklausti. Žinau, kad vicemeras ir meras ir kiti jūsų kolegos atsisako teikti ataskaitas aplamai, išskyrus internetinės. Akis į akį nesutinka, jokių būdų, jokioj salėje ir taip ir panašiai. Pranas Žeimys, Eligijus Masiulis, po šiai dieną mums nesiskaitė. Atsiskaitė kiti du, kurių nevardinsiu, nereklamuosiu. Seimo nariai rinkti čia Klaipėdoje. Eligijus tiesa nebespėjo, bet čia buvo po pakartotinių piketų ir taip toliau. Tai vat mes samdome juos 4 metams. Ir jūs ten sakysite, Seime būdami, išrinkote 4 metams, tai mes ir spręsim. Už 4 metų rinkite kiti.
Gerai, supratom klausimą, Virginijau. Dėkui jums.
Gera žmogaus pozicija, daugmaž žinau šitą visuomeninį judėjimą Klaipėdoje ir gerai, kad kimba valdžiai į atlapus. Kalbant apie Seimo narius, man sunkiau pasakyti, meras, jis kas met pateikia viešą ataskaitą, kuri yra ir internete, na, ir fragmentais miesto spaudoje, kiekvieną pirmadienį rengia gyventojų priėmimus. Ar pirmadienį, gal dabar pakeitė tas dienas, tai kalbėti, kad meras nesusitikinėjęs su žmonėmis, čia tikrai būtų keistai. Na, o žmonės galbūt norėtų tos tiesioginės demokratijos formos, kad meras liptų ant bačkos kur nors atgimimo aikštėje ar Mažvydo aikštėje ir sakytų prakalbas. Bet aš už tai, kad žmonės eitų kontroliuotų ir štai šitas judėjimas, jis, na, politizuotas, nepolitizuotas, Bala nematė, bet jis pilietizuotas. Jis išreiškia piliečių poziciją. Mes norime kontakto su valdžia. Ir to kontakto niekada nebus per daug.
Į temą. Aš noriu grįžti prie klausimo apie Seimo narių skaičių mažinimą. Aurimas yra išsakęs mintį, taip pat viešo erdvėj sklando šiaip jūsų frakcijų irgi nemažai kas balsavo už tą mažinimą, bet iš dalies, tai kuo daugiau Seimo narių, tuo daugiau galbūt visuomenės grupių ir žmonių yra atstovaujama. Kaip čia yra su demokratija? Ar čia turi priklausyti tiesiogiai nuo gyventojų skaičiaus, ar vis tik kažkaip žiūrėti truputėlį plačiau ir apie atstovavimą žmonių?
Na, pradėkim nuo to. Jeigu yra reikalinga tokia auka, kad štai ir to nekenčiamo Seimo narių skaičius sumažėtų, tai gerai. Tai nėra didelė problema, bet tai neišsprendžia jokių problemų. Kaip aš sakau, vietoj 30 tūkstančių valstybės tarnautojų, jeigu liks 25 ar 20 tūkstančių, tada tikrai atsiranda materialinės, taip sakant, santaupos valstybė ir taip toliau. 20 Seimo narių sumažinus, čia niekas neišsprendžia.
Tai kam tada?
O kaip jūs balsavot? Bet?
Aš buvau kažkokioje laidoje, tai nedalyvau balsavimą.
Bet jūsų 5 už balsavo.
Vienas prieš, vienas susilaikė. Mes frakciją aptarėme gerai, pateikimo stadijoje palaikykime. Kitas dalykas, na, vyksta ir tam tikra manipuliacija, sako, sumažėjo gyventojų Lietuvoje. Tačiau Lietuvos piliečių juk nesumažėjo. Tai dabar kažkas traktuoja šitaip, išvažiavai iš Lietuvos, tai mes dėl to, kad sumažėjo Lietuvoje gyvenančių, net ir Seimo narių skaičių sumažinsim ir ministerijų sumažinsim, bet juk tie žmonės liko. Mes geriau skirkime pastangas, kaip pritraukti tuos žmonės, pavyzdžiui, internetinis balsavimas, kad jie nenutoltų nuo Lietuvos kaip piliečiai.
O tai jūsų tada asmeninė pozicija, jeigu būtumėt balsavęs už mažinimą ar paliktumėt tiek pat?
Asmeninė pozicija taip, galime mažinti, bet
argumentas esminis?
Jeigu mažinome visur, bet aš noriu pasakyti, mažinome visur, valstybės tarnyboje pirmiausiai, biudžetinių išlaikytinių pirmiausiai, Seimo narių greta to, kartu
tai čia toks simbolinis precedentas būtų parodyt,
kad nebūtų šitaip. Mažinome visose ministerijose po 15% darbuotojų, bet pat Seimas nesimažino. O dar,
bet žiūrėk, Seimas ir demokratinė institucija, taip, mano klausimas, kaip tai koreliuoja. Ar sumažinsim žmonių ir
čia yra problema. Nes jeigu būtų 300 Seimo narių, tai geresnis atstovavimas, artimesnis kontaktas su rinkėjais. Galėtumėme tą išvelgti. Kitas argumentas, kaip sakoma, kuo mažiau Seimo narių, tuo jie lengviau paperkami. Bet mano įsitikinimu, didžioji korupcija vyksta valstybinių institucijų lygmenyje, o ne Seime. Nors žinomi precedentai liudija dėja ir kitus skausmingus dalykus. Tai iš principo ne čia problemos sprendimas, tačiau jeigu reikia, bendram kontekste taip.
Pakvieskim žmogų pasisakyti, laba diena ir paklausti kažko.
Laba diena. Aš norėčiau konkretų atsakymą gauti. Dabar mes labai prezidentė ir liberalų labai susirūpino dėl išmokos neįgalėsim. Bet kada buvo Kubiliaus vyriausybė, liberalai ir Lietuvos paralimpiečiai grįžo iš Londono, kažkodėl tai šitą temą nieks nekalbėjo. Kodėl tada nieks nekalbėjo, kad reikia padidinti išmokas?
Gal su rinkimais nesutapo grįžimas? Gerai, dėkui. Aiškus klausimas.
Taip, reikia pripažinti, kad seniai egzistuoja šita tvarka arba diskriminacinė disproporcija ir tikrai niekas nekalbėjo. Gal paties Aurimai teisinga versija, su rinkimais nesutapo, bet galima ir kitaip patraktuoti. Šitoje olimpiadoje parolimpiečiai santykinai pasirodė geriau negu tikrieji olimpiečiai. Ar ne, 13 žmonių nuvažiavo ir parsivežė 2 aukso ir 1 sidabro, o realiai komanda golbolo paėmus, tai dauguma mūsų delegacijos gavo medalius.
Tai vadinasi, laikas geras krautis politinius dividendus.
Ne, laikas iš tikrųjų geras, geriausiai po rinkimų iš karto, negalvojant apie politinius dividendus, kad vyriausybė peržiūrėtų šituos dalykus. Nors greta to girdime, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje apskritai sumos yra mažesnės tiek olimpiečiams, tiek parolimpiečiams, bet mes tikrai neturėtumėm palikti šitokios disproporcijos 7 brots kartus. Po rinkimų tą reikia daryti, kaip beje, ir daugelį kitų dalykų.
Laikas eina ir klausytojai smagu, kad prisijungia 2431-431, studijos telefonas Vilniuje. Žiūriu, kad daug klausimų turbūt nespėsiu, jeigu paprašyčiau jūsų, Eugenijau, tokiu labiau blitz režimu pabandyt atsakyti, dar grįžtant prie vertybių. Asmeniškai jūs, liberali kairė ar libertari, kai libertaras, ar čia jau
kokios pozicijos? Ne, liberali dešinė, bet libertarizmas tikrai nėra čia mūsų siekiamybė.
Taip, liberali dešinė, bet ne liberali kairė, žinot, šitos ypač ekonomikoje yra tam tikrų skirtumų. Santykis partijoje, labiau kairesnės ar labiau dešinesnės pusės daugiau žmonių? Liberalios kairės ar dešinės?
Jeigu paimsime visą partiją, sunkiau apibrėžti. Tikrai žmonės savęs neidentifikuoja, tai tačiau kalbant apie partijos vadovybę, valdybą, liberali dešinė.
Šiaip daug liberalizmo kritikų tą patį sako, kad nematoma ranka, daug ten krizių parodė, kad ji nesuveikia. Jūs pritarė tokiai nuomonei, kad nematoma ranka, ji ne visą galę?
Ji nėra visą galę, tačiau ta nematoma ranka didžiaja dalimi išsprendžia visus dalykus. Subalansuoja. O jeigu kada nors ir įvyko disbalansas, išbalansavimas, tai žinoma, tada kairuoliams labai lengva kaltinti nematomą rinkos ranką ir liberalizmą apskritai.
Skurdas yra labiau pačių skurde esančių žmonių problema, ar labiau modelio problema, ar labiau sistemos problema?
Jeigu nepriklausomybės pradžioje tai buvo modelio problema, šiandien tai tapo vis didėja pačių žmonių nuostata. O man gerai. Tai jau čia pačių žmonių. Joks modelis jiem nebereikalingas. Aš čia galėčiau išsiplėtoti. Jau valstybės pastangos ką nors daryti, jiem nebeaktualios. Na, tam tikra degradacijos pakopėlė atsiradusi, kai jiems tinka.
Gerai, klausytojas man sako, jausi paskambino, laba diena.
Ok, sveiki. Čia Romaldas iš Vilniaus.
Taip, Romaldai.
Norėčiau paklausti, ką klausimą, kuris senai dildena galvoja, bet vis kažkaip atrodo utopinis. Na, aš jau paklausiu, kaip kandidatas žiūri į tokią pasiūlymą. Kai vyksta rinkimai, sakykime, labai stipriai yra apeliuojama į visuomenės, sakykime, nuotaikas ir visuomenės norą balsuoti, bet tas noras vis krenta. Kadangi išrinkus, sakykime, Seimą, politiką, visuomenė praranda kontrolę. Kontrolė atitenka iš karto pačiam Seimui. Jie ten jau sprendžia atleisti, jie susikompromitavusi ar ne.
Taip.
O kaip jūsų tokio topinė mintis, jeigu pati visuomenė ir turėtų teisę kontroliuoti toliau savo išrinktą kandidatą? Ta prasme,
atšaukimo mechanizmą turi to meni.
Atšaukimo mechanizmą, taip. Jis niekada nebuvo daromas, atšaukimas yra tik pačiam Seimui. Bet kaip pakliūni tą ratelį, ten jau varno akies nekabina, visai kiti principai. Ir pasakymas, paskutinė frazė, pasakymas, kad patys balsavote, patys ir turite, tai žmogui numušia nuotaiką absoliučiai, nes jis praranda kontrolę. O jeigu kontroliuoti ir išgalvoti tokį mechanizmą pakankamai protingą ir logišką, kaip visuomenė galėtų atšaukti visiškai nevykdantį padažų politiką.
Supratau. Aiškus klausimas.
Atšaukimo mechanizmas buvo analizuojamas dar aukščiausioje taryboje. Aš kaip tik buvau tada, dabar antra mano kadencija parlamente, ruošiant konstitucijos projektą, na ir visi už prieš buvo sudėlioti, o atšaukimo mechanizmas nebuvo numatytas, nes tada galimas persigrupavimas, anarchija, nedidelė balsų persvara, rinkėja išmeta vieną parlamentarą, išrenka kitą, pasikeičia simpatijos po pusės metų vėl kitaip, chaosas beveik garantuotas. Tai paprastai taip yra konstitucinėse santvarkose, kad žmogus yra išrenkamas, įgyja imunitetą, neliečiamybę. Tarp kitų neliečiamybių jis turi ir imunitetą prieš rinkėjų simpatijų pasikeitimą. tarkime, auga naujas lyderis toje apygardoje, visi jau jį norėtų, tačiau dar rinkimų laikas netėjo. Tai negaliu sutikti su žmogum, kai sako, varnas varnoje akies nekerta. Ne, nu, mūsų pozicija, bent jau liberalų visada buvo tokia, atimti imunitetą, bet kuriuo atveju, jeigu teisėsaugo kreipiasi, atiduoti į teisėsaugos rankas, tai čia nėra tos pozicijos varnas varnui akies netirta. Kai kur galima ją išvelgti kitų partijų elgesį.
Papertraukaukim. Po 5 minučių sugrįšime. Eugenijus Gentvilas ir Jurgita Lapienytė čia prie mūsų stalo ir kviesim klausytojus taip pat prisijungti.
Ką renkiesi?
Taigi, grįžtami studijant karštosios kėdės Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdžio sąrašo lyderis ir Jurgita Lapienytė, 15 minčių portalo žurnalistė, kuri taip pat padeda mums kandidatą geriau pažinti ir labiau atskleisti. 243-1431, tai yra studijos telefono numeris, tie, kas norėtų taip pat prie mūsų gražios kompanijos prisijungti. Ir Jurgita, tavo eilė.
Prieš perinant į kitų klausimų apie vertybės, demokratiją ir panašiai, dar norėčiau pakalbėti apie tai, kas šiom dienom yra labai aktualu. Mes stebim viešuosius pirkimus ir pastaruoju metu daug atvejų yra, kad tarkim ir tos aplinkos ministerijos pamokos, kur viena pamoka, na ne va ne tik pamoka, bet ten ir 5D filmas gamtai pažint ir panašus dalykai kainuos 2600 eurų na Lietuvoje, kur moktų tokie maži atlyginimai, tai yra ganėtinai žulų. Diena Vilytė pati sako, kad ten, kur tikrina, ten randa pažeidimų. Koks vienas atvejis iš 10 neranda. Kaip reikėtų reformuoti visus tos viešuosius pirkimus galų gale, gal truputėlį valstybės mastu sumažinta Europos Sąjungos pinigų kapšelį, nes dabar atrodo, kad tiesiog smugdo lietuvių mentalą tie nemokami pinigai ir atsiranda tokie absurdiški projektai, kaip pamokos.
Visų pirma, atrodo, yra persistengta su pačiu viešųjų pirkimų įstatymu. Kad negalėtum pavogti, įvesta daugybė smulkmenų procedūrų ir taip toliau. Baigėsi taip, kad nebesugeba patikrinti, kadangi gremėzdiškas tampa pamokų ar pieštukų ar šaukštų pirkimas, ir jeigu nepataiko, kadangi nebespėjo visko patikrinti, tai kažkas ir prašliaužia, galbūt neskaidriai pavodės. Tai turėtų būti išskaidrintas pats įstatymas. Paprastos, aiškios procedūros. Paprastinant procedūras. Yra tam tikrai...
Ne kontrolės didinimo keliu, ar ten...
Paprastinant procedūras ir ta pati viešųjų pirkimų tarnyba, tas galės patikrinti nebe 20, o galbūt 50% visų pirkimų su esamais pajėgumais, nes dabar popierių krūvos, bet kuriame pirkime.
Ar sankcija didint už pažeidimus, kas
ne,
dabar įstatymą parašyta?
Tikrai neapgalvojęs tų dalykų didinti ar nedidinti sankciją. Svarbiausia, mano manimu, yra, kad tu įkliūsi. Jeigu tu kažką blogo darysi, tu įkliūsi, o ne pat sankcijos dydis.
Tai jūs dabar manot, kad per tas sudėtingas procedūras tiesiog nemaža dalis neįkliūva?
Kadangi net nepatikrina. Uh-huh. Net nepatikrina.
Tai ką mes matom, tai žiedeliai yra.
Diena Vilytė patikrina, jos tarnyba, viešųjų pirkimų tarnyba, patikrina iki 20% pirkimo.
3% į vakar sakė, mes pajėgus patikrinti 3% visų viešųjų pirkimų.
Jie patys, tačiau dar paskui yra nukreipimai, kai jau kur nors kažkas apskundžia, ten dar tikrina, tai patikrinimas gali būti ne nuo pradžios iki galo viso pirkimo, o tam tikro fragmento, pavyzdžiui, konkurso sąlygų, techninės užduoties.
Gerai, arba bendras tikros... sprendimo kryptis jūsų yra paprastinimas. Taip.
Kitas dalykas – europiniai pinigai. Na, nereikia jų atsisakyti, tačiau jie tikrai tvirtina Lietuvą. Jie visi nori įsisavinti tuos pinigus, o ne sukurti kokią nors vertę. Tai čia yra didelė mūsų ateities tragedija. Kad šiandien sukursime, pavyzdžiui, infrastruktūrą, paskui sumažės Europos Sąjungos finansavimas ir visą tą infrastruktūrą išlaikysime savo mokesčių mokėtojų lėšomis, nes infrastruktūros išlaikymui niekas Europoje nebeduos pinigų ir daug kitų dalykų, bet iš esmės tai supaprastinimas yra kelias.
Klausytojų žodis, laba diena.
Sveiki, kas jis iš Kauno.
Taip,
noriu paklausti pretendento į parlamentarus. Kaip jam atrodo, ar nereikėtų daryti tokią įstatymo leidimą, išleisti tokius įstatymus, kad parlamentarai ir verslas nedarytų ypatingų finansinių dalykų, kaip ten viešieji pirkimai po kilimu. Ir antras klausimas, kaip jis laikosi tos pačios minties dėl Masiulio, kad yra patikimas ir geras buvęs parlamentaras.
Taip, dėkui.
Na, noriu pasakyti, kad viešųjų pirkimų po kilimų apskritai negali būti ir nėra. Aš nežinau, ar kas nors tai padaro, gal nebent išvengia ir ką nors nuperka be jokių pirkimo procedūrų. Na, pavyzdžiui, papildomi darbai. Statybų sektoriuje dažnai tai beje yra. Konkursą laimėjo, pasirašė sutartį už 20 milijonų eurų, sakysime, tačiau viešųjų pirkimų įstatymas leidžia papildomim darbam po atviro konkurso skirti dar 50% pradinės sumos. Šast atranda papildomų darbelių ir dar 10 milijonų eurų prideda. Sutartis iš 20 milijonų gali iškilti iki 30 milijonų. Tai čia yra tam tikra spraga, nes tų papildomų darbelių techninio projekto koregavimų, žiūrėk, atranda būtinybę daryti. Tai tokie dalykai galbūt vyksta po kilimų ir tikrai neskaidriai, bet kad pats pirkimas iš esmės vyktų po kilimų, tai tada nepirkimas.
Kažką. Dėl Masiulio, jį laikote patikimų žmogų.
Tai tikrai aš niekada taip nesakiau. Aš esu jau nekartą sakęs, kad... Taip, aš nebaigiau atsakinėti į vieną klausimą ir čia mano patirtis nepateisina to. Žurnalistas pateikė kitą klausimą, o tas pabaiga liko taip. Na, tai tuo požiūriu galima būtų tikėti. Tai tada viena žiniasklaidos priemonė iš triubėje Gentvilas tiki Masiulio versiją. Netikiu Masiulio versiją iki galo, gal kažkuria dalimi ten... Bala nematė nesigilinant. Kitas dalykas, net ir šita versija, jeigu ji ir būtų tikrai, jinai jo nepašė kaip politiko ar tiesiog kaip piliečio. Ką reiškia toks dalykas? Grini pinigai. Kažkas norėjo nuslėpti mokesčius nuo valstybės ir sako, tu mokėsi mažiau, jeigu sumokėsi grinais. Na ir tvarkoj, sudalyvautime šitoje schemoje. Tai tas negali
pošti. Aš dar šiek tiek klausimą gal padėčiau net klausytojui uždarytą klausimą. Tai koks esminis vaistas nuo politinės korupcijos? Ir nuo to, kad partijos atidirbinėja verslui. Koks jūsų receptas?
Iš vienos pusės tai asmeninė nuostata. Aš tikrai buvau tikras, štai šituo požiūriu aš galiu paliudyti žmogui, aš tikrai buvau tikras, kad Masiulis turi asmeninę nuostatą nedaryti neteisingų dalykų. Turbūt, galbūt apsirikau. Kitas dalykas, kuo mažiau funkcijų valdžiai. Mes dabar norime, kad valdžia viską reguliuotų ir čia vėl yra tai, nuo ko pradėjome, valdžios ir žmogaus santykis. Valdžia nori stiprinti savo galias ir vis daugiau funkcijų prisimti. Kiekviena funkcijėlė jau žiūrėk reikalauja 50 ar 100 biudžetinių darbuotojų. Tai gal atiduokime taip, kaip yra, sakysime, jau padaryta. Kai ką perėmė nevyriausybinės organizacijos, na ta pati Linava. Valstybės funkcijos, automobilių registravimo, triukšmo, patikrų, valstybė nebedaro, jokia ministerija. Tai daro nevyriausybinė organizacija Linava. Jūrininkų įdarbinimas, vėlgi, nebe darbo birža daro. Biudžetui tas nebekainuoja ne vieno euro. Vykdo keliasdešimt kruingo įgulų formavimo privačių įmonių. Ir taip vis daugiau ir daugiau funkcijų perimant iš valdžios į nevyriausybinį sektorių, ar atiduodant patiems žmonėms spręsti, mažėja valdžios išlaikymo kaštai ir mažėja korupcija.
Jurgita.
O kokio čia laikotarpio vizija turėtų būti, kad realu būtų tai, ką jūs sakot, kad tarkim, na, nebėra valstybinės darbo biržos, arba bent jau jinai, tarkim, na, nevaidina tokios didelės svarbos įdarbinant žmonės?
Čia kai kas įsivaizduoja, kad liberalai iškart viską privatizuos arba panaikins. Ne, per funkcijų sąrašą. Aš labai trumpą nukrypimą į praeitį. Tapau Klaipėdos meru, monopolį turėjo savivaldybės įmonė Spec Autotransportas. Komunalinės paslaugas vykdė tik viena įmonė. Buvo galima ją iškart privatizuoti ir sukurti privatų monopolį, kas galimai galėjo būti dar pavojingiau. Tai mes išskaidėme funkcijas, ką daro. Šienauja, prižiūri želdinius, barsto sniegą, šaligatvius prižiūri ir taip toliau. Išskaidžius tas funkcijas, atidavėme į privatizaciją, į konkursą pavienės funkcijas. Ir iš karto pamatėme, kad atsiranda mažos įmonėlės, kurios sugeba pigiau atlikti šitą darbą.
Gerai, jeigu sukonkretinant, yra kažkoks ar mentalinis ar realus sąrašas va, tų institucijų, kurios liberalo eilėje?
Na, aš galėčiau pradėti nuo Žemės ūkio ministerijos, pavaldume esančių UABų ir ABų. Yra gal ten valstybės įmonės, kurios ten tikrai atlieka specifinį veislininkystės darbą, tačiau yra įmonėlių, kurios yra akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės. Atiduokime tas funkcijas, pavyzdžiui, Jonavos grūdai. Kodėl šitame grūdininkystės sektoriuje turi būti viena valstybės įmonė? Ir daugybė tokių per visas ministerijas, jų pavaldume esančias įmonės pamatysim. O jeigu dar skaidysime funkcijas, tai dar ir funkcijų galime atsisakyti. Pati įmonėlė lieka, tačiau su mažesnėmis funkcijomis.
Gerai, tai buvo Eugenijus Gentvilas, jo pozicija, jo vertybės ir ačiū Jurgitai Lapienytei, kuri prisidėjo atskleidžiant tas vertybės ir pozicijas.
Ačiū jums ir ačiū klausytojams.
Klausytojams taip pat, iki kitų susitikimų.
Ką renkiesi?